Niki Juusela, jalkapalloilun maailmanmestaruuskilpailut ovat parhaillaan käynnissä. Minkälainen on sinun kuukautesi? Mistä tämä koostuu? Mä kuulin, että sä oot lähdössä Brasiliaan myöskin loppuotteluita tai loppusarjan otteluita selostamaan.
No sähän se siinä tiivistit aika ytimekkäästi. Kuukausi mennään jalkapallon ehdolla ja lisäksi mulla on vielä kaiken lisäksi siellä välissä yleisurheilua. Eliittikisaa, Paavo Nurmi Games, eli mä hypin itse asiassa kahden lajin välillä, joten tämä on todella hektinen ja kiireinen kuukausi. Jalkapalloa tietysti silloin, kun itse ei selosteta, niin pelejä katsotaan. Eli kyllä kotona kysytään kärsivällisyyttä etenkin kesäaikaan, kun valtaosa suomalaisista pitää lomia, niin sattuneesta syystä niin tämä meidän vuosikierto on vähän erilainen. Eli kesä tehdään töitä etenkin, kun itse teen tällaisia lajeja kuin jalkapallo ja yleisurheilu, kesällä urheillaan, niin kesällä tehdään töitä. Ja sitten lomat pidetään syyslokakuussa, niin. Touko-huhtikuussa, joten näin se menee. Tosi hektistä ja mahtavaa aikaa, täytyy kuitenkin heti sanoa, että on todella etuoikeutettu fiilis, että pääsee tekemään nyt tätä kuningaslajua tämän kuukauden verran.
Kauan sä oot tehnyt urheilutoimittajan hommia? Sä oot jo hyvin tuttu kaikille suomalaisille, jotka urheilua seuraa, varsinkin Ylen kanavilta urheilua seuraa.
Onhan tässä tullut kuule näitä hommia tehty jo reilu 10 vuotta aikoinaan Radio Suomen urheiluun. Radiourheiluun aikoinaan Arto Teronen palkkasi mut töihin. Mä tulin harjoitteluun silloin ja mä ehdin olla harjoittelussa varmaan 1 tai 2 viikkoa, kun Arton kanssa päästiin jo eräänlaiseen yksimielisyyteen siitä, että mä jään sitten hommiin. Ja se olikin mahtava koulu, että täytyy Terosen Artolle kyllä entiselle radiourheilun pomolle ja pitkäaikaiselle journalistille, urheilulehden päätoimittajalle Mustalle Hevoselle antaa kyllä kredittiä siitä, että oli loistava koulu aikoinaan tämä radiourheilu. Valtavasti nuoret toimittajat sai vastuuta, hänellä oli hyvä haju siihen, mitkä vahvuudet toimittajalla on, kun hän tulee harjoitteluun ja töihin.
Mitkä sä luulet, sun vahvuudet oli silloin?
Varmaan kahvinkeitto tai jotain muuta, ehkä hän piti mun kahvista. Antoi paljon vastuuta, paljon luottoa, erinomainen koulu, jonka kaltaista en usko, että tänä päivänä helposti enää saadaan kehitettyä, että nuoret toimittajat saa luottoa ja joutuu vähän tällainen niin kuin lehtimiesmaailmasta ja lehtimaailmasta tuttu lähestymistapa, että kirjoita kolumni, että sulla on tunti aikaa, että pitäisi olla 3 lähetyksessä kolumni pihalla, radiokolumni.
Niin, siis annetaan vastuuta, mutta myös tukea.
Ehdottomasti näin.
Tänä päivänähän kyllä annetaan vastuuta, mutta se backup puuttuu aika monessa. Ei pelkästään journalismissa, ei urheilujournalismissa, vaan monessa muussakin.
Joo, se on totta. Ja ihan nyt yhtään väheksymättä tämän päivän meidän tekemistä, mutta et silloin radiourheilussa oli hirveän paljon erilaisia, aika persoonallisinkin juttusarjoja. Ja siinä oli oikeasti niin kuin radiotoimittamisessa urheilun puolella oli oikeasti tekemisen meininki. Et nykyään tuntuu, että se on vähän liukuhina meininki, että luetaan vaan uutisia ja eikä niitä sen enempää ajatella, eikä siihen panostetakaan niin paljon.
Sä oot radiomies ihan kuitenkin, vaikka telkkarin puolelle olet lipsunut.
No, toi on vaikea sanoa, että
olet sinä.
Radion välineenä se on mahtava. Ja onhan se kyllä todettava, että kun radiossa pääsee selostamaan toissa keväänä viimeksi, siitä tässä harvoin nyt enää radioon tulee tehtyä, niin jääkiekon SM-liigan finaalisarjaa, S-Tappara, niin ne on ikimuistoisia keikkoja. Ja onhan radiossa, niin kuin itse tiedät hyvin, niin onhan siinä taikaa, että kun selostaja ja toimittaja maalaa koko sen kuvan, ihan sama kuin mitä sä teet työradiossa, niin, tai muutenkin radioaaloilla, niin sä oot ihmisten silmät ja korvat ja sä oot se, joka maalaa sen kuvan, minkä televisiosta näkyy HD, 55-tuumaiselta HD-näytöltä. Joten kyllä se kuva, mikä siihen sitten muodostuu, niin se on aika kaunis, kun se parhaimmillaan radiossa urheiluohjelmissa se selostus toimii, niin kuin Jarmo Lehtinen ja kumppanit osoitti sen muun muassa Sochin olympiakisossa.
Aika huikeeta. Edelleenkin tulee kylmät väreet siitä, kun ajattelee suomalaisten maaliin tuloa, mutta puhutaan vielä vähän menneisyydestä, koska ei mistään pahasta, koska siellä
ei
luurankoja, mutta muutamalta nuorelta on tullut pyyntö, että kysy siltä Nikiltä, että miten urheilutoimittajaksi tullaan? Mikä sun tie on? Et sä mitään urheilujournalistikoulua ole käynyt?
Ei, se on, mä luulen, että tämä on vähän semmoinen ala, niin kuin toimittajuus ylipäätään on sellainen, johon tavallaan ajaudutaan tai kun on olemassa se kipinä siihen, niin tavallaan happy go lucky, eli asiat vaan loksahtaa ja usein toimittaja löytää itsensä tekemästä sitä ammattia, mitä on halunnut tehdä, eli tässä tapauksessa urheilutoimittajasta tai toimittamista. hyvin harva toimittaja on valmistunut, etenkin kun mennään lehtimaailmaan ja televisio- ja radiopuolellakin. Ihan siitä syystä, että usein nämä paikat tulee harjoittelun kautta niin kuin mullekin. Ja sitten jos sä lähdet jatkamaan siitä opintoja, niin yhtäkkiä se paikka onkin mennyt, vaan silloin pitää olla nopea. Mutta se on lähtenyt ihan pikkupojasta lähtien, että kuule selostettu, mä muistan pyörällä ajettiin polkuja ja leikittiin olevamme Henri Toivosia ja Juha Kankkusia. Ja kun mentiin heittämään keihästä, niin oltiin Tapio Korjuksia ja kumppaneita. Pidin tilastoja kaikista urheilutapahtumista nuorena poikana. On muuten semmoinenkin vihko vuoden 90 jalkapallo MM-kisossa, missä mulla on käytännössä jokaisen ottelun tulos ja sarjataulukot on elänyt. Eli mä oon pitänyt tällaisia.
Onko se mukana nyt? Käytätkö sitä vihkoa hyväksi?
En, koska mä en myöskään voi luottaa, että mä tehnyt höntyksissäni, innostuksissani virheitä siihen aikaan paljon, niin kuin tietysti teen nykypäivänäkin. Mutta se on semmoista ajautumista, että on ollut se luontainen kiinnostus tähän alaan ja sitten vaan täytyy löytää ne keinot, eli mulla on laajasanon opisto ja sitä kautta harjoittelu. Mä olin lukemassa taloutta Ruotsissa, mutta se ei kiinnostanut pätkääkään, ei mulla riitä mielikuvitus eikä aivotkaan sellaiseen hommaan, että pyörittelisi numeroita. Ja
no mutta se antoi sulle hyvän ruotsin kielen taidon.
No ei se hyvä antanut, mutta antoi jotain.
Mutta sen, että urheilutoimittajana pärjää ruotsiksi.
Niin, se on just näin. Ja se oli hyvä vuosi sikäli. Mutta ajautumista intohimon kautta.
Se on vähän niin kuin yleisestikin niin kuin toimittajuus, että mitä monipuolisemmalta kyllä taustalta ihmiset on, sitä monipuolisempi se media on kokonaisuudessaan.
Joo, se on just näin. Ja sehän, median tehtävähän on ainoastaan välikäsi. Mehän kerrotaan siitä tavallaan uutistoimistolta tai niitä havaintoja, mitä me tehdään, niin me välitetään se uutinen ihan tavallisille ihmisille, niin kuin tavallisia ihmisiä tässä kaikki on. Ja me ollaan vaan se välittäjäaine, ja sen takia tämä monipuolisuus on musta tosi tärkeää, että jos kaikki on samasta muotista painettu ja uutismalli nyt onkaan, niin eihän se ole luontevaa uutisten kerrontaa.
Niin.
No okay. Tai tiedon välittämistä. Niin,
tiedon välittäminen, uutisten kerronta, ne on vielä jonkun verran kaukana toisessa, mutta lähestymässä koko ajan. Kyllä tässä niin täytyy katsoa sekä urheilua että monen muunkin journalismin puolella ihan oikeasti Amerikan Yhdysvaltoihin, siihen paikkaan, missä niin kuin tehdään pioneerityötä. Ja kaikki opit on sieltä tännekin tullut.
Se on ihan totta. Ja okay, siitä journalismista ja siitä tavasta esiintyä ja tehdä. Siinä on monia tietysti tyyliä ja tyylisuuntia sielläkin, millä tavalla journalismia tehdään ja esiinnytään, mutta onhan se aika mahtavaa.
On. Siinä myöskin ne näyttelee rahaa valtavan suurta osuutta, että sanotaan Suomen ykkösselostaja tällä hetkellä Niki Juusela, niin jos sä olisit Amerikan ykkösselostaja, niin sä olisit monimiljonääri.
No se on totta, mutta enkä kyllä ihan tota allekirjoita ja nämä on aina tyyliseikko, että kuka tykkää mistäkin, kuka tykkää mustikoista ja kuka mansikoista, mutta onhan Suomessa mediakenttä myöskin hirveän pieni. Meitä on 5 miljoonaa ihmistä saman verran kuin Manhattanilla on asukkaita suurin piirtein. Ei nyt ihan, mutta noin suurin piirtein New Yorkin kokoinen kaupunki pienempi on Suomi, niin onhan se selvää, että täällä on aika paljon vähemmän mahdollisuuksia sitten.
Niin, vähemmän ihmisiä kuin saksalaisessa jalkapallossa on lisenssoituja pelaajia.
Niin, Saksassa on 6,3 miljoonaa, mä just katsottiin Markon kanssa, se 6,3 miljoonaa lisenssipelaajaa jalkapallossa, Suomessa on 5,4 miljoonaa ihmistä.
Niin, aika huikeeta.
Älä muuta sano, onko ihme, että Saksa menestyy jalkapallossa?
Niin, pelataan 90 minuuttia Saksa voittaa. Niin. Käykö tänä vuonna sillä tavalla, että pelataan 90 minuuttia Saksa voittaa?
Niin, sen kun tietäisi, niin sitten me voitaisiin olla myöskin miljonääriä, laitettaisiin kuule isot rahat vetämään. Mutta en mä tiedä. Brasilia-Argentiina.
Meinaat, että kotikisat tuovat sen tarvittavan boostin nimenomaan Brasilialle ja myös sitten Argentiinalle eteläamerikkalaisuudesta ja myöskin tästä loistavista yksilöistä.
Niin, kyllä. Mä jotenkin, se on jalkapallossa jännä homma se, että kuinka tuo kotikenttää, sitä ei sillä tavalla pidetä niin suurena peikkoina kuin esimerkiksi jääkiekossa, jossa tiedät hyvin, että kotijoukkue hyvin harvoin voittaa sen mestaruuden, vaikka Ruotsi pystyy sen tekemään. Niin mä luulen, että jalkapallossa he pystyvät kyllä sen koko valtavan kansakunnan odotukset kääntää positiivisen voimaksi. Niin kuin Skolari ennen kisoja jo sanoi että nämä on hyvä Brasilian kansa, että nämä on teidän kisat. Ja siihen mun mielestä kiteytyy kaikki.
Tässä kun on seurattu kaikkea FIFAn nimenomaan näitä skandaaleita, Qatar 2022, vähän aikaa sitten. Itse asiassa tätä nauhoitusta tehdään ennen ensimmäistäkään podcastua ja MM-kesäottelua, niin torstaina tuli verkkouutiset uutisoi, että Qatarissa 1200 työntekijää jo tähän mennessä kuollut stadionit ja rakennettaessa. Aika huimalta tuntuu.
On, sehän on kauhealta. Tuo on oksettavaa meininkiä. Toki eihän tietysti FIFA ole vastuullinen niistä kuolemantapauksista, vaan maassahan tietysti pitää ensin saada tällaiset asiat kuntoon, että katsotaan työntekijöiden turvallisuus ja olosuhteet, missä työskentelee kuntoon. Mutta kyllä musta tämä koko FIFAn toiminta viime aikoina, nämä uutiset, mitä on tullut Katarin lahjusepäilyt, näitä kisoja myönnettäessä Venäjä ennen sitä. Mm-hmm. Kyllä naivi saa olla, jos kuvittelee, että aivan puhtaat jauhot on pussissa koko tässä FIFAn toiminnassa. Ja muutenkin tämä FIFAn toiminta on mun mielestä erittäin merkillistä, että mä oon käyttänytkin tällaista ilmaisua, että FIFA on kuin valtio ilman rajoja. Se vaikutusvalta, kuvittele, on aivan älytön. Manaukseen, kun näihin käynnissä oleviin jalkapallon MM-kisoihin rakennettiin stadion, se päätettiin Manaus liittää valtakunnan verkkoon, niin 1,5 000 kilometriä Amazonin läpi vedettiin voimalinjoja, raiskattiin luontoa, käytettiin miljardeja euroja siihen, että saadaan mahdollisesti stadionille niin tukeva sähköverkko, että ukkosherkällä alueella sähkökatkot eivät tule haittaamaan MM-kisojen läpivientiä.
Halvempi olisi ollut melkein rakentaa voimalaitos sinne.
Niin, et tässä on tätä näin, että millä tavalla FIFA säännöstelee, kuinka nopeasti stadionit pitää saada täyteen ja tyhjäksi, rakennetaan metroverkkoja, infrastruktuuri, Sao Paulon kaltaisessa Corinthians stadion, kun rakennettiin sinne slummialueelle tai lähelle, sinne piti rakentaa metroverkko, käytetään satoja miljoonia siihen rahaa, että saadaan yhdet kekkerit kuntoon, ja mitäs sitten, porukka on yhtä köyhää kuin aina ennenkin, ei ole koulutusta, ei ole sairaanhoitoa siinä maassa. Ja FIFA pystyy vaikuttamaan tällaisiin asioihin, ja kaikki valtiot lähtee. Totta kai, kun kuningasjalkapallon perässä mennään, niin mennään kuin pässiä narussa viedään. Sitten pystytään sanelemaan niin paljon, koska kaikki haluaa olla mukana saamassa palan tästä kakusta, FIFAn kakusta, eli jalkapallon MM-kisoista, ja olla osana tätä FIFA-perhettä. Niin sitten pystytään sanelemaan köyhille valtioille ja järjestäjille ja kaikille, miten tapahtuu, ja FIFA sen sanelee. Ja tietysti, kun raha on motiivina monissa asioissa, niin nyt yhtään erittelemättä, että mikä valtio tai kuka on ottanut lahjuksia, mutta jos sanotaan, että sun vuosiansiot olisi 7000 euroa vaikka vuodessa, ja sulle annetaan tuosta sievä kakku, sanotaan $200,000 tai 500,000, että äänestätkö kumpaa valtiota seuraavaksi kisaisänne, niin mä veikkaan, että se raha painaa siinä pussissa aika paljon. Että
painaisiko sulla?
Mä haluaisin olla ainakin uskoa niihin, että ei painaisi, ja ehkä meillä Suomessa ja Pohjoismaissa on tietyt ihanteet, ja Suomihan on tutkitusti yksi maailman vähiten korruptioita valtioita. Toki täälläkin varmasti lahjontaa on niin kuin kaikissa valtioissa ja edelleen kuin se raha on motiivina, mutta väitän, että ehkä me Suomessa sitten ymmärretään myöskin tiettyjen terveydenarvojen perään.
Susta tulisi myös hyvä poliitikko se, että olet urheilutoimittaja.
No just.
Oletko harkinnut koskaan politiikkaan siirtymistä?
Olen. Ehkä tuommoisen koirapolitiikkaan nyt, kun meillä on tämä koiranpentu Diego, niin mä voisin jollakin tavalla lähialueen koirariitoja lähteä sovittelemaan, että Rottweiler enää tulee puremaan Diegoa takamuksesta.
Niin, tai se on niin kuin diplomaatiksi ehkä enemmän
no
kuin
ehkä politiikassa. No ehkä sovitellaan.
Diego, kerro Diegosta. Kerta avasit tuommoisen arku. Mikä on Diego?
No Diego on siis kääpiö villakoiran pentu, puolivuotias mun jalkapalloharjoituskaveri. Mulla on semmoinen aito pelipallo, pikkukokoinen tietysti semmoinen minipallo, ja sen kai me Diegon kanssa päivittäin potkitaan. Ja täytyypä sanoa, Diego on aivan mahtava muuten käyttämään tassujaan siinä mua jallittaessa, mutta kyllä se on allekirjoittaneellekin loistavaa harjoitusseuraa, että pitkästä aikaa on oikein innostunut tekniikkatemppuja tekemään, ettei vahingossa potkaise Diegoa päähän, niin aika kätevästi siinä kyllä oppii tekniikkaa.
Joo. Toi on sitten tapa, no eihän sä tossakaan pääse niin kuin eroon urheilusta, urheilutoimittajuudesta. Musta tuntuu, että tämä on niin kuin sun elämä on koko ajan sitä, vai onko se jotain muuta?
On, se on paljon muutakin, että et joskus on vaan yksinkertaisesti kyllä irrottauduttava urheilun parista. Totta kai sitä aina tulee seurattua, ja nykyään kun on älypuhelimet ja tieto on niin nopeata, niin tulee seurattua väistämättäkin aina vilkastua, että mitä siellä urheilussa on tapahtunut. Mutta musiikki on toinen, mikä on kyllä tosi tärkeä juttu, että sitten käydään soittelemassa vähän rumpuja tai kitaraa tai lauleskellaan automatkoilla musiikin tahtiin. Että musiikki on kyllä, sanotaan, että se on semmoinen pakokeino ja ulospääsy tästä hektisestä urheilumaailmasta kyllä.
No mikä musiikki sut vie pois?
No kyllä.
Tuskin samba ainakaan näinä
no
päivänä.
Ei, hei. Erittäin hyvä, kun nostit tämän samban esille. Muistutan mua, että palataan kohta tähän musiikkimieltymykseen, mutta että aina kun puhutaan Brasiliasta ja niin jollakin tavalla, että nousee tämä samba esille. Se, mikä Brasilian kansaa yhdistää, on metallimusiikki hyvänen aika.
Rockin, suomalainen metallimusiikki.
Myös se, mutta Rockin Rio. Ja aikoinaan, kun diktatuurista ja sotilasjuntan jälkeisestä ajasta Brasilia lähti uuteen nousuun, niin rockmusiikki oli yksi vallankumouksen keinoja. Ja edelleenkin Skandinaaviassa ja Brasiliassa ja Etelä-Amerikassa ylipäätään metalli voi vahvemmin kuin missään muualla maailmassa. Stadionit on täynnä, Iron Maiden on kova.
Eikö Scorpions tehnyt Worldwide Livingin muun muassa jo. Riossa tässä on Paulissa, no kuitenkin.
Joo, saattaa hyvin olla, ja Iron Maiden tietysti 2001 kolme kertaa, kun meidänkin siellä ollut Rock in Rion pääesiintyjänä. Metalli on Brasilian musiikkia, siinä missä Sambakin on. Sepultura esimerkiksi, brasilialainen metallibändi. Eli mä meinaan, ja mun kantava teema näissä jalkapallon MM-kisoissa onkin, että ei siellä samban tahdin pelata, vaan siellä pelataan Run to the Hillsin ja Fear of the Darkin tahtiin.
Niin, niin. No, Run to the Hillsin tahtiin, kun mennään, niin se mulle tulee oikeastaan siitä mieleen niin kuin Lionel Messi, joka vetää kentällä.
Laukka rytmiin.
Kyllä, kyllä.
Ja tästä vastauksesta ja puheenvuorosta voidaankin päätellä, eli metallimusiikki on aika lähellä on sydäntä. Rock and roll, Bon Jovi edelleen erittäin kova ja tietysti Beatles.
Karaoke isänä on tyytyväisiä, kun nekin Juusola tulee, niin tietää, että nyt lauletaan Bon Jovia.
Sitä on helppo laulaa. Se on ihan kiva rallatusta. Ja etkä sä nyt voi väittää, eikä kuunteletkaan varmaan kiistä, jotka tietää Bon Jovi Living on a Prayerin, että se kun ämyreistä kajahtaa, niin kyllähän se koko baarikansan tanssimaan pöydillä. Ja miksei vaikka näissä MM-kisoissakin voi omaa suosikkiaan sitten sen biisin tahtiin tuuletella.
Nikki Juusola, mies, joka selostaa. Monta matsia sä selostat nyt? Nyt avausmatsi on mennyt ja
kaiken kaikkiaan näistä peleistä turnauksessa tulee 15 ottelua selostettavaksi. Et alkusarjassa, kun tässä yleisurheilua tee, niin tahti ei ole ihan niin kova, mutta sitten kun pudotuspelit käynnistyy, niin sit mennään kovaa. Ja sitten tosiaan mä lähden Brasiliaan viimeiselle viikolle, missä tehdään kaksi välierää ja sitten loppuottelu. Ja sielläkin tietysti lennetään näiden välieräpaikkakuntien ja finaalipaikkakunnan välillä, niin se on aikamoista haipakkaa.
Aivan, aivan. Urheilutoimittajan pitää myös pitää matkustamista.
Tämä on yksi ensin motiivi tietysti tähän ammatin ylläpitämiseen ja harjoittamiseen on, mutta on ehdoton bonus. Mä rakastan matkalaukkuelämää. Musta pidän siitä, kun saa kirjautua hotelliin, saa tulla puhtaaseen, toivottavasti puhtaaseen hotellihuoneeseen ja avata matkalaukun, avata
ministeriöt.
Joo, on kirjoja, yleensä dekkareita on. Se on lukeminen on muuten se juttu, mikä jäi mainitsematta tuosta musiikin lisäksi, mikä pitää kyllä meikäläisen sillä tavalla henkisesti tasapainossa.
Veit viseryksen suusta, niin kyllä.
Matkalaukkuelämä, kun avaat ministeriöt siihen ja laitat vähän musiikkia ja avaat verhot ja katselet siitä sitten ulos. Ja
on siinä sitten tiiliseinä tai sitten niin, aivan upea näkymä.
Ei niin. Ole väliä. Ja erilaiset kulttuurit, mitä pääsee luojan kiitos tässä ammatissa näkemään, niin kyllä on sellainen rikkaus, että todella etuoikeutettu ajoittain tuntee olemassa kyllä tuo reissussa.
Monessa maassa olet laskenut koskaan, monessa maassa olet käynyt työmatkalla tekemässä, raportoimassa.
En ole ikinä laskenut, mutta toi olisi ihan mielenkiintoista tehdä ja tässä reilun 10 vuoden aikana, niin kyllä mä väitän, että niitä maita varmasti on 30 vähän vajaa, mutta että kyllä nyt paljon tulee. Eurooppa tietysti on
läpikouluttu lähestulkoon.
Niin, kyllä. Itä on itse asiassa vähän, no onhan sielläkin Venäjää nähty ja Puolakin tuli nyt käytyä, kun oli hallin yleisurheilu, mutta Eurooppa aika läpikotaisin on, niin kuin sanoit, niin läpikäyty.
Mikä se tuonne mieleenpainovin selostusmatka, työmatka urheilun saralta?
Mieleenpainovin, no kyllä tietysti täytyy sanoa, että uinin maailmanmestaruuskilpailut 2007, mitkä järjestettiin Melbourneissa ja siellä ajettiin vielä Formula 1 avauskilpailu, jonka Kimi voitti, on ollut reissuna hieno. Siellä oli vanhatalon Niina oli meillä matkassa myös mukana ja siellä tehtiin paljon uintia suorana ja uimahyppyjä ja se oli kyllä jollakin tavalla jäänyt mieleen kaikkien näiden upeiden olympiakisojen lisäksi, mutta tämmöisistä yksittäisistä reissuista, missä ei ollut Ylen massiivista organisaatioa mukana, niin varmaan se on ollut jäänyt kyllä ehkä sellaisena
niin,
mieleen.
Siis, ketä teitä yleensä lähtee? Oletetaan, että sä lähti vaikkapa hallin yleisurheilun kilpailuja selostamaan televisioon. Minkälainen kollegio teitä on, joka sitten matkustaa paikan päälle?
No siellä on semmoinen massiivi pyökki kuin Mika Lehtimäki, yleisurheiluasiantuntija ja minä. siinäpä kahdesta. Se onkin kahdestaan mennään.
Mitäs kuvaajat haastatteluita varten? Tuleeko ne sitten jostain muualta?
Hyvin, joo, jos mahdollisesti tällaista tarvetta on nähdä, että meidän tuottajat kautta esimiehet kokee, että sieltä haastattelu tehdään, niin silloin saattaa tulla kuvaaja muualta. Mutta yleensä tehdään hyvin pieninä yksikköinä tätä matkaa pois lukien sitten olympiakisat, yleisurheilun arvokisat, tällaiset muut, niin sitten sinne tietysti lähtee niin. Reppareita ja kameramiehiä ja muita.
Palataan näihin jalkapalloilun maailmanmestaruuskilpailuihin. Ei varmaan kovin isolla porukalla kuitenkaan Brasilian loppupelejä mennä selostamaan, mutta älyttömän iso satsaus meille. Meillä on upeat studiot täällä ja lähetystunteja tulee valtavasti.
Kyllä tämä on, sanoin, että näin hienosti ei jalkapallon MM-kisoja Suomessa vielä koskaan tehty. Että niin kuin ollaan jo ensimmäisestä lähetyksestä nähty, niin puitteet on kyllä kunnossa ja todella iso, hieno satsaus. Kaikki pelit kuitenkin suorana ja on kovia asiantuntijoita, studiot täynnä.
Eli siis Niki Juusela, valtava määrä lähetystä on meilläkin luvassa sekä television että radion kautta jalkapalloilun maailmanmestaruuskilpailusta. Millä tavalla sä seuraat sitä matseja silloin, kun et ole selostamassa? Telkkari, täbi, jotain tuommoista?
No, kyllähän se nykypäivänä on just niin kuin otit esille, niin on se mahtava mahdollisuuksien kirjo sen lisäksi, että eihän televisiota, silloin kun mahdollisuus on televisiosta seurata otteluita, niin eihän sitä mikään voita. Kyllähän se on se pääjuttu, kun on vielä hienot asiantuntijat ja suorana tulee lähetystä niin
ketä
paljon, yli 9 tuntia päivässä. No Jari Litmaset, Antti Pohjat, Miklo Forsselit, nämä tulee tietysti käymään Antti Muuriset. Kirjohan on aivan valtava, maajoukkue pelaajia tulee. Mä en edes kaikkia vielä tiedä tässä vaiheessa, koska halukkuutta on tietysti hirveän paljon asiantuntijoilla ja pelaajilla ja valmentajilla osallistuu tällaiseen kekkeriin, joka järjestetään 4 vuoden välein, niin onhan tämä jokaiselle sellainen jalkapalloihmiselle karkkipäivä, että pääsee antamaan näkemyksiä, seuraamaan pelejä, pääsee jopa sinne studioon, missä lähetyksiä tehdään, koska kyllähän se niin ainutkertaista on. Ja musta se on mahtava, jos puhutaan jalkapallosta, seurata eri maita pelaavan eurooppalaisia maita vastaan, koska meille eurooppalaisille tietysti karsintalohkojen ja Euroopan mestaruuskisojen kautta on itsestään selvää, että millä tavalla Espanja pelaa, millä tavalla Saksa pelaa, millä tavalla Hollanti pelaa. Mutta sitten kun sinne otetaan afrikkalaiset maat mukaan, Gaanat, norsulurannikot.
Jotka on aina ollut sellaisia aika hyviä piristysruiskeita niin. Itse asiassa pelityylisäkin puolesta.
Just tätä on hieno katsoa, että millä tavalla esimerkiksi joku norsulurannikko pelaa eurooppalaisia joukkueita vastaan, tai onko esimerkiksi Gaana Saksan lohkossa jollakin tavalla haasteellinen, millä tavalla, onko heillä jotain uutta, nähdä uusia pelaajia. Sitten kaikki, tiedätkö tällaiset, minkälaisia kampauksia on. Ihan siis kaikki tällaisia, se on uskomaton kirjo.
Tuuletukset, mitä on, ne on aina mielikuvituksellisimpia lähtien vauvan keinuttamisesta. Mitkä kisat ne olikaan?
94, Bebeto ja Romario keinutteli silloin, kun muistaakseni oli Bebeto oli just saanut vauvan pari viikkoa ennen kisoja, niin ne heilutteli sitä kehtoaan. Ei mennä siihen, koska mä olin niin Italian puolta siinä loppuottelussa, että musta oli todella ärsyttävää, mutta ei se mitään. Tunteita. Tässä on just kysymys. Tunteita jalkapallon pitääkin herättää.
Mitä ne herättää sinussa selostajana, ammattilaisena? Sunhan pitää omalla tavallaan tuoda tunteita, mutta myöskin pitää ne omat mielipiteet ja tunteet kurissa. Toki kyllä sä saat sanoa, että mä kannatan Japania, piste.
Niin, silloin se ei vaan saa niin. Siinä selostustilanteessa ehkä niin näkyä. Ei tietenkään saa näkyä, etenkin kun vastustajan joukkuetta kannattaa taas X määrä ihmisiä siellä vastaanottamia, niin sehän rupeaa ärsyttämään, jos he
toiseen suuntaan kumartaa, niin toiseen pyllistää.
Niin, ehdottomasti. Ja Suomen pelit on tietysti asia erikseen. Kun Suomi pelaa jääkiekkoa tai jalkapalloa tai mitä tahansa, niin ethän sä voi siinä olla täysin puolueita.
Ei, mutta tuossa tuli mieleen, että Suomen pelit jalkapalloilla maailmassa, hetkinen.
Älä sano, kuule. Se aika voi olla yllättävän lähellä. Mutta alkuperäiseen kysymykseen, niin jalkapallon selostaminen on Suomessa, se on aika metka ammatillisesti lähteä lähestymään sitä, koska suomalainen selostuskulttuuri on pitkään perustunut aikamoiseen, mihin itsekin syyllistyy ja tämän kanssa joutuu pohtimaan sellaiseen meuhkaamiseen ja kovaan älämölöön. Jalkapallo taas lajina on niin herkkä ja hieno, että musta se olisi hienoa, että itse nyt kun kisoja teen, niin uskaltaisin antaa sille kuvalle myöskin enemmän aikaa ja tilaa. Se tunnelman luominen ei tarkoita sitä, että joka kerta kun joukkue saa pallon, pitää meuhkata ja huutaa ja tiedäksä. Ei se ole sitä. Tunnelman luominen on nimenomaan sitä, että saatapa linjo. Luis Gustavo. Hulk. Loistava keskitys ja pallo maaliin. Se riittää. ja pitäisi vain olla rohkeampi ja antaa sille kuvalle enemmän aikaa. Mutta suomalainen urheilukuluttaja on tietyllä tavalla, ja katsoja on varmaan totutettu siihen, että nykyään enemmän on enemmän, vaikka mun mielestä vähemmän on enemmän, etenkin jalkapallon selostamisessa. Ja nyt mä haluaisin tietyllä tavalla lähteäkin näissä kisoissa tekemään sellaista koelaboratorioa, että antaa sen kuvan puhua paljon enemmän.
Niin,
siis mutta mä en tiedä, uskallanko mä siihen,
koska koelaboratorioksi kaikkien aikojen suurimmat kilpailut.
Niin, seuraava jalkapallo on Saksassa tai Englannissa.
Tai Ruotsissa itse asiassa.
Tai Ruotsissa. Siellä se on hyvin rauhallista ja antaa sen pelin viedä sitä juttua. Eikä selostajan tarvitse nousta siinä sen isompaan rooliin. Totta kai sitten, kun tilanne tulee, niin kuin mä muistan Uruguay-Gaana-ottelu 4 vuotta sitten, missä rangaistuspotku ylärimaa ja rangaistuspotku kilpailussa Uruguay voittaa, niin se on sellaista draamaa, jota ei voi käsikirjoittaa. Se vie mukanaan. Siinä ei ole mitään, niin kuin myönnän, että en feikannut millään tavalla siinä, eikä sitä intoa tarvinnut, eikä sitä älämölyä tarvinnut lähteä niin kuin alleviivaamaan, vaan se tuli sydämestä. Mutta se olisi hienoa, että Suomessa uskallettaisiin myöskin niin kuin jalkapalloa tehdä vähän vähemmällä.